Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله، قوم مسلمين مسلمات جماعة yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Kita bersyukur atas limpah nikmat dan karunia Allah dan atas petunjuk taufiknya, sehingga Allah dengan nikmat dan petunjuknya membimbing kita, memberi kesempatan kita untuk tafaqquhu fid-din, untuk kita mendalami, memahami, mengkaji ilmu agama ini. Tentunya harapan kita semua agar Allah beri kita kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki seorang mendapat kebaikan, Allah jadikan ia faham kepada agama ini.
Dan Allah jadikan ini sebagai salah satu dari sunnah para anbiya war rasul, hidup dalam rumah tangga atau pernikahan. Walaupun ini perkara duniawiyah, namun ini perkara sangat dicintai Allah Ta'ala dan juga disukai oleh para anbiya, para rasul, utusan Allah. Dan dijadikan ini merupakan sunnah dari sunnatul mursalin, sunnah para rasul. Sungguh iwafila barakallahu fikum, kita bisa melihat kenyataan dan kita bisa rasakan bersama nikmatnya sebuah keluarga. Apalagi kalau keluarga itu adalah merupakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang hidup tenteram, damai, bahagia, ya, tentunya akan terasa laksana surga di dunia. Sebab rumah tempat kita berteduh, rumah tempat kita beristirahat, rumah tempat kita untuk bersenda gurau bersama keluarga, saling mencurahkan sukacita, memadu cinta, dan saling bertegur sapa, bercengkrama. Sungguh tidak ada tempat yang lebih nikmat, tempat yang lebih tenang, tempat yang lebih indah daripada tempat yang ada di tengah-tengah keluarga. Maka dari itulah Allah katakan dalam firman-Nya, ini termasuk salah satu tanda dari tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah telah khabarkan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Allah katakan di antara tanda dari tanda-tanda keagungan Allah, Allah ciptakan untuk kalian para lelaki istri-istri dari jenis kalian, yakni dari jenis manusia. Allah tidak berikan izin kita nikah dengan jin karena lain alamnya, beda alamnya. Ya, kalau orang nikah dengan jin, laki-laki dengan jin wanita, kan nggak kelihatan, beda alamnya, beda pula, ya, makanannya, tidak boleh. Atau dengan selain manusia, tidak boleh. Maka Allah ciptakan dari jenis kita, bukan sesama jenis seperti orang-orang liberal menginginkan bolehnya nikah satu jenis, yang istilahnya itu, ya, kalau nikah satu jenis ini kira-kira apa jadinya? Ada enggak sapi jantan dan sapi jantan? Enggak ada. Ayam jago dan ayam jago? Enggak ada. Enggak bisa bertelur, kan begitu istilahnya. Nah, ini laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, mau jadi apa? Binatang saja tidak ada. Itulah sungguh kerusakan akal manusia, hawa nafsu mereka, membawa pada kerusakan lebih dari rusaknya binatang yang ada. Kita syukur kepada Allah dibimbing dengan syariat yang mulia untuk menjaga kemuliaan dan martabat kita manusia. Allah perintahkan kita menikah. Dan Allah katakan, Allah ciptakan kalian ini punya pasangan hidup, litaskunu ilaiha, supaya kalian merasakan tentram, tenang, ada kecondongan padanya. Ya, dan wajar laki-laki mencintai wanita dan sebaliknya. Sehingga Allah mengatur agar terjaga kehormatan kita, martabat kita, nasab kita. Cinta diperkenankan, dipadu antara laki dan wanita dalam bingkai pernikahan yang diatur oleh syariat, yang ada syarat-syaratnya, ya, ada rukun-rukunnya, supaya kita penuhi. Maka yufila barakallahu fikum. Kemudian Allah katakan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah ciptakan di antara kalian ada cinta, ada kasih sayang sesama kalian. Allah tumbuhkan kecintaan dan kasih sayang pada kehidupan suami istri dalam rumah tangga, yang nantinya mereka akan jadi seorang ayah, jadi seorang ibu, yang akan lahir darinya anak keturunan. Dan subhanallah, ihfilah barakallahu fikum, anak-anak yang lahir dari pasangan suami istri yang sah lebih terurus, lebih terjaga, lebih terdidik daripada anak-anak yang jelas siapa bapaknya, siapa ibunya. Betul? Dari jiwa anak itu sendiri yang lahir tanpa ditahu mana bapak yang sebenarnya, anak akan punya pemikiran, saya ini anak siapa. Itu sudah menjadi, ya, memori jelek buat anak, beban mental. Anak lahir di luar nikah, ya, ibunya mau cerita bagaimana, mau buka aibnya, takut anaknya nanti kena malu. Beda dengan anak lahir jelas dalam pernikahan. Makanya Allah katakan, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sungguh dalam hal yang demikian itu ada tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Kalau kita berpikir secara normal, sehat, mengikuti bimbingan syariat, sungguh tak ada yang lebih indah dalam bercinta dibanding bercinta dalam pernikahan. Karena betul-betul tulus dari kedua belah pihak dan jujur. Beda dengan mereka memadu cinta di luar nikah, hanya tipu-tipu. Bagaimana laki-laki berusaha supaya menarik perempuan, perempuan bagaimana bisa menarik laki-laki. Semua tipu-tipu. Ya, tidak ditunjukkan aslinya. Dan akhirnya syaitanlah yang menghiasinya. Jadilah apa yang terjadi, perzinahan di antara keduanya. Baru penyesalan, penyesalan, penyesalan. Dan terus beban malu yang tak berkesudahan. Beda dengan yang dipadu dalam percintaan, dalam pernikahan. Awalnya dimulai dengan kemuliaan, kehormatan. Yakni dengan silaturahmi antar dua keluarga. Mulai dari meminang, ya, ta'aruf meminang, kemudian sampai pada akad pelaminan pernikahan. ya, disaksikan banyak orang, dihadiri, didoakan para undangan, mulia, jelas dan terhormat, ya, daripada mereka yang kawin lari, laki dan perempuan lari karena orang tua enggak setuju nikah entah di mana, nikah atau enggak nikah, kawin di luar nikah, ini enggak jelas. Islam tidak halalkan itu, sama dengan pacaran enggak boleh dalam Islam, apapun alasannya. Walaupun dengan alasan kita untuk saling mengenal, jadi harus pacaran dulu, haram, tidak boleh. Ya, dan ya fila barakallahu fikum, sesuatu yang dimulai dengan yang tidak baik, tidak akan baik akhirnya. Ya, sehingga Islam tidak memperkenankan sesuatu yang buruk itu, karena berdampak buruk nantinya. Maka ya fila barakallahu fikum, Allah sudah katakan dalam firman-Nya. Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat. Allah sebutkan dalam surat An-Nur, ya, bahwasanya, ya, orang-orang yang atau wanita-wanita yang jelek, yang khabis, itu untuk laki-laki yang khabis, ya, laki-laki yang jelek pula. Begitupun laki-laki yang khabis, yang jelek, buruk akhlaknya, buruk agamanya, untuk wanita-wanita yang buruk pula agamanya. Sementara wattayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Allah katakan, adapun wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Begitupun laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim. Mereka adalah orang-orang yang terbebas dari sangkaan-sangkaan buruk, yakni orang-orang yang baik-baik, mukmin, ketemu dengan mukminah, salihin dengan salihat, ya, orang-orang mukmin yang salih ketemu dengan wanita yang salihat, mereka bebas dari sangkaan-sangkaan buruk. Dan orang yang menjalin pernikahan dalam bimbingan Islam sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan menuai kebaikan yang besar. Apa kebaikannya? Allah katakan dalam ayat tersebut, lahum maghfiratun warizqun karim. Bagi mereka itu ampunan, bagi mereka rizki yang mulia, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata tidak sekedar perkara dunia pernikahan itu, rumah tangga itu, namun juga sampai akhirat kelak. Kalau kita mampu mewujudkan seperti yang Allah bimbing dan Rasulullah contohkan, di dunia kita rasakan kebahagiaan hadir, ketentraman didapatkan dalam rumah tangga kita, ya. Sementara kita di akhirat dijanji oleh Allah ampunan, dijanji dengan rizki yang mulia di surga, kembali kita bersama keluarga. Dan nikmat seperti apakah yang kita harapkan? Bukankah ini yang kita maukan? Sehingga ya fila barakallahu fikum, kita belajar dalam kesempatan daurah kita ini untuk muamalah bagaimana pasangan suami istri. Kami nukilkan dari kitab Isratun Nisa, yang mudah-mudahan ini bisa memberi masukan kepada kita, pembinaan, nasihat bagi kita semua, tentunya bukan hanya antum, saya pribadi, keluarga tentunya juga, untuk membenahi rumah tangga kita. Karena apa ya fila barakallahu fikum? Kayak kita diberi Allah rizki berupa mobil, perlu dirawat enggak kira-kira? Supaya nyaman tetap, perlu dirawat enggak? Perlu enggak rawatan? Kalau kita enggak sanggup merawat, bawa kemana? Ada yang rusak, umpamanya AC-nya mati, kita enggak bisa perbaiki, bawa kemana? Dirongsok atau dibawa di bengkel? Bawa bengkel ahlinya, biar diperbaiki AC-nya, sehingga nyaman kembali dipakainya, kan begitu. Atau kita belajar servis untuk bisa sedikit-sedikit kita tahu. Lihat, urusan mobil saja kita perlu jaga, perlu rawat, biar selalu nyaman. Apalagi urusan besar, rumah tangga, anugerah Allah yang paling besar, pangkal kebahagiaan besar bagi kita di dunia, ibarat surga bagi kita. Ketika kita lelah kerja di luar, pulang ke rumah, kembali rasa tenang, karena ada istri salihah menyambut dengan senang hati, senyuman, hidangan. Anak-anak juga menyejukkan pandangan, menyenangkan hati dan perasaan. Luar biasa nikmat. Lihat mereka yang enggak punya keluarga, enggak punya rumah. hidup gelandangan, enggak jelas di mana tidurnya, di mana istirahatnya. Ya, lapar mau kemana mereka dapatkan hidangannya? Tidur mau di mana mereka tempatnya? Beda dengan orang yang punya keluarga, jelas tidurnya ada teman di rumah, istri dan anak, makannya disiapkan di rumah. Subhanallah, luar biasa. Namun ketika orang tidak menyadari akan nikmat ini, dia tidak peduli merawat menjaganya, akan terjadi hampa. Karena apa? Dia tidak menjaganya. Kerusakan demi kerusakan, tidak diperbaikinya, lama-lama hancur rumah tangganya. Seperti laki-laki tidak peduli dengan keluarga, dia hanya seperti apa? Ya, seperti layaknya umumnya, pagi keluar cari nafkah, pulang lelah capek, tidur di rumah sebentar, keluar lagi. Enggak pernah ada waktu bercengkerama dengan keluarga, bercanda dan anak-anak, bermain, tegur sapa. Ya, enggak pernah memperhatikan ibadahnya, sholatnya. Subhanallah, ya barakallahu fikum. Ini tidak dirasakan, lama-lama keluarga rasa hampa. Hanya seperti apa? Kayak kehidupan umumnya, enggak ada nilai-nilai kebahagiaan hadiri dalamnya. Sehingga hadirinya dimulakan Allah, bukan itu sebenarnya. Kata Rasulullah SAW, sampaikan arba'un minas sa'adah, empat dari pangkal kebahagiaan. Kalau kita dapati ini, bahagia kita hidup. Pertama adalah mar'atus salihah, istri yang salihah. Yang kedua yaitu baitul wasi', rumah yang luas, luas memadai. Kemudian yang ketiga markabul hani, kendaraan yang nyaman. Dan yang keempatnya al-jarus salih, yakni tetangga yang baik. Kiranya antum semua dapat. Karena apa? Antum di lingkungan ma'had seperti ini, secara ya nyata istri-istri antum masya Allah ummahat salihah, mereka punya ilmu, terbimbing dengan agama. Kemudian ilmu didapat, lingkungan tetangga baik. Ini potensi kita untuk membina lebih mudah. Jadi namanya kebahagiaan dalam hidup rumah tangga, keluarga, itu bukan hanya sekedar angan-angan, keinginan, cita-cita, tapi harus kita wujudkan nyata dengan upaya, usaha dan doa. Kalau kita tidak sanggup, cari bimbingan yang bisa membimbing untuk kita membenahi keluarga. Cari ilmunya. Nah, ila fila barakallahu fikum, supaya kita benar-benar mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa ya barakallahu fikum, ya? Kehidupan hidup berumah tangga itu bukan perkara yang ringan. Perkara yang berat. Banyak permasalahan-permasalahan yang ada yang perlu kita selesaikan dengan baik. Kita perlu tazkiyah, tarbiyah dalam keluarga kita. Karena dua sosok manusia, suami istri itu, suami istri ini dari latar belakang berbeda, karakter berbeda, ya, yang tentunya masing-masing punya ego, masing-masing punya karakter, ya, punya watak yang masing-masing salah satu dengan yang lain belum saling mengenal, belum tahu, belum keluar semua. Karena itulah kalau kita menyaksikan dengan seksama, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kepada kita. Ketika seorang suami dia menikahi seorang wanita, ya, seorang pria menikahi wanita, begitu awal ia menjumpainya, diperkenankan atau disunahkannya yaitu doa. Beliau bimbing kita, peganglah ubun-ubunnya, doakan dia, boleh cium dia punya keningnya. Doanya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabalta 'alayha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alayha. Yang artinya, ya Allah, aku mohon padamu kebaikannya, kebaikan dia, yakni kebaikan istri kita dan kebaikan akhlak, perangai, watak, yang kau berikan pada dia, dan aku berlindung padamu ya Allah dari kejelekan dia dan kejelekan akhlak, watak atau perangai yang kau berikan pada dia. Harapan dengan doa ini, karakter yang berbeda dari dua insan yang beda keluarga, beda jenis, beda latar belakang, ya, pendidikan, pergaulan, akan ada kebaikan bersama. Yang sisi baiknya Allah temukan, sisi jeleknya Allah hindarkan. Ini harapannya, sehingga akan terwujud keserasian, terwujud ya keselarasan. Itulah ikhwah fillah barakallahu fikum. Jadi amat ta'aruf antara ikhwan akhwat itu bukan hanya ketika mau nikah saling mengenal, tapi juga engkau harus saling mengenali. Karena apa? Antum dapati dia wanita itu bukan wanita yang sempurna segalanya. Walaupun engkau melihat dia cantik luar biasa, tapi banyak kekurangan akhlaknya. Ya. Sehingga wa fil barakallahu fikum, dalam ayat yang Allah sampaikan tadi di surat Ar-Rum ada satu tadi. Ini kita diperintahkan untuk baik-baik dalam bermuamalah dengan keluarga, dengan istri kita. Dalam muasyarah harus baik ya, dalam hidup bersama istri di dalam rumah. Apalagi kita tinggal bersamanya selalu selama kita hidup ya di dunia. Maka doa ini tadi pun mengawali agar kita tidak dapatkan aral melintang yang akan memisahkan kita. Artinya kalaupun ada sisi kekurangan pada istri kita, Allah akan menutupinya. Allah akan menumbuhkan kebaikan-kebaikannya sehingga dia mudah dididik wanita, mudah dibimbing, mudah dinasehati. Ya, Allah jadikan seperti itu harapan kita. Dan wa fil barakallahu fikum, ya. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada kita tentang wanita itu. Apa kata beliau? Istausu bin nisa'i khaira. Kalian bimbinglah istri-istri kalian, wanita kalian dengan baik. Beri mereka wasiat, bimbingan yang baik-baik. Fa innamahunna awanun indakum, karena ia ibarat tawanan di sisimu. Tak punya kekuasaan apa-apa, dia nurut apa yang kau perintah, apa yang kau mau. Baik-baiklah kepada dia supaya dia bisa berikan kebaikannya kepadamu. Allah jadikan di sini ikhwan barakallahu fikum, kelembutan seorang suami sikapnya kepada istri termasuk cabang daripada cabang iman itu. Artinya termasuk bagian daripada iman seseorang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah ia yang paling baik akhlaknya. Wa altafum bi ahlihi, dan yang paling lembut sikapnya kepada keluarganya. Ini kata Rasulullah SAW, mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya, dan yang paling lembut santun kepada istrinya, keluarganya. Kalau antum tidak bisa marah kepada orang lain, usahakan jangan pernah marah kepada istri. Kalau antum bisa berbuat baik kepada orang lain, usahakan istrimulah yang pertama kali untuk mendapatkan kebaikanmu itu. Itu prinsip. Upayakan pada diri kita, tanamkan ini. Kalau saya mampu berbuat baik kepada orang lain, mengapa enggak bisa berbuat baik kepada istri? Kalau saya mampu bersabar menahan emosi orang berbuat jelek kepada saya, coba bisa enggak kita mampu menahan emosi ketika istri kita bikin jelek kepada diri kita? Terkadang kebalik. Ya, kalau orang lain yang bikin hal, bikin emosi, kita masih bisa sabar. Tapi ketika istri yang bikin emosi, kadang-kadang suami tidak sabaran. Dan ini yang bikin runyam. Padahal mestinya suami yang lebih bisa sabar dengan apa yang ada pada kekurangan istri daripada orang lain. Begitupun suami kadang bisa senyum dengan orang lain di luar, sulit senyum dengan istri di dalam. Itu juga ternyata berat atau gampang? Senyum saja ini. Ya, ternyata ikhwah, kadang antum lihat saja di rumah, sering senyumnya atau sering diemnya? Nah, itu loh. Kok sering diemnya? Jarang senyumnya, jarang bercengkeramanya, jarang candanya. Padahal ketemu ikhwan, Masya Allah. Ya, suasananya romantis. Tapi dengan istrinya, enggak bisa. Loh, justru mestinya lebih bisa. Jadi, fila barakallahu fikum, disebutkan dalam kitab ini, bahwa mu'amalatun nisa as'ab min mu'amalatir rijal. Kita bermuamalah, bergaul dengan istri, dengan wanita, ya, dengan istri kita, itu lebih sulit daripada bergaul dengan lelaki, sesama laki-laki. Dalam muamalah sama laki-laki, kenapa? Li'anna araku dinan, karena wanita ini amat sangat tipis agamanya. Dikatakan kurang agamanya. Ada'afu aklan, sangat lemah akalnya. Makanya dalam persaksian, satu laki-laki, dua wanita. Ajal hulukan, dan lebih sempit perangainya. Gampang ngambek. Gampang ngomel. Iya apa enggak? Enggak apa ya? Kadang begitu wanita. Antum, alhamdulillah, enggak dapati itu ya. Mudah-mudahan tidak dapatkan itu. Karena wanita salihah semua. Masya Allah. Ya. Secara umum, gampang ngeluh, gampang mengadu, gampang, ya itu sudah keadaannya, ya, sehingga termasuk bagusnya akhlak seorang suami dalam bergaul dengan istrinya itu, ya, ayyakuna haliman inda ghadabiha, dia menjadi santun lembut ketika marahnya, mengikuti sunnah atau petunjuk contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ikhwah, kemuliaan seseorang itu nampak dari marahnya. Kalau orang itu dia berakal, orang itu mulia jiwanya, nampak sikapnya ketika marah. Dan orang yang bodoh itu nampak dari ucapannya. Ketika marah nampak dari ucapannya. Orang kalau bodoh itu mesti kalau marah memaki, mencaci, ngomel, terus mengungkit perkara-perkara kejelekan, mencaci maki. Tapi kalau orang yang mulia, akhlaknya bagus, ketika marah dia diem. Seperti halnya Rasulullah SAW ketika tersinggung dengan istrinya, perbuatan istrinya, beliau tidak, ya, menunjukkan dengan kata-kata, diem sehingga istrinya paham. Enggak sampai kata-kata jelek keluar, apalagi pukulan, enggak. Tapi kalau orang bodoh, kalau kata-kata enggak cukup, ngamuk, keruas bibirnya, dirobek atau ditampar, dipukul. Karena perempuan lemah, kadang-kadang enggak berani mukul suami, yang dibanting piringnya, yang terbang gelasnya, perabotnya hancur. Sebagai bentuk luapan apa? Emosi. Ya. Perang, kena tahu-tahu loh, lagi marah. Nah, ini wanita. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, kita sebagai suami diperintahkan untuk bisa bersabar, sikap lembut, santun pada mereka. Ingat, ya, yang diharapkan itu apa? Kebaikan. Kemudian ikhwah fillah barakallahu fikum, kita tentunya sangat-sangat butuh. Banyak hal yang harus kita tahu dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bagaimana adab akhlak pergaulan dalam rumah tangga. Di sini mungkin ingin kami sampaikan tentang akhlak wanita muslimah dalam kehidupan rumah tangga yang perlu diperhatikan oleh kita bersama. Tentunya dengan harapan agar terwujud kebahagiaan yang kita dambakan. Karena di mana lagi kita dapatkan itu kebahagiaan kalau bukan dalam keluarga kita? Naam. Dan Allah berikan ini nikmat yang paling besar di dunia, tempat kita dapatkan ketenangan jiwa, ketenteraman padanya, dan kita bisa dapatkan ya kasih sayang, ya kita bisa dapatkan perhatian, luar biasa nikmatnya. Maka ihfila barakallahu fikum, orang yang pernah berkeluarga lalu tidak ada lagi pasangannya menjadi janda atau duda, tentu dia akan merasakan beda hidupnya. Siapa yang pernah duda? Enggak ada. Yang pernah janda? Enggak ada, laki-laki semua ini. Ya. Yang diawat mungkin. Tentu bisa merasakan dulu ketika ada suami, enak, mau ke pasar tinggal tolong abang beli ini, tolong ini, enak. Ya. Sekarang enggak ada suami, tentu berpikir beda lagi. Harus semua mandiri, apa-apa sendiri. Begitupun duda. Yang biasa dengan istri enak, pulang kerja ada hidangan, mau tidur ada teman. Sekarang makan sendiri, tidur sendiri, nyuci sendiri, semua serba sendiri lagi. Sendirinya bujang dengan sendirinya yang pernah berdua, beda atau sama? Tidak ada jawaban, belum pernah ngalami. Ya tentunya beda, ya. Ya ihwa barakallahu fikum. Ya. Beda. Itu makanya. Ya. Baik afila barakallahu fikum. Ini satu renungan buat kita. Supaya apa? Kita tidak mengedepankan emosional ketika ada hal-hal yang ya, memicu perkara dalam kehidupan rumah tangga. Tapi kita mengedepankan ya, bimbingan syariat, akal sehat, hati yang selamat, bahwa kita ingin ya, keluarga kita benar-benar terjaga. Karena Allah benci dengan perceraian, dan iblis sangat suka kalau kita bercerai. Maka lawan maunya iblis, ikuti maunya Allah. Allah mau kita jaga mahligai rumah tangga untuk mencapai surga, bukan sebatas dunia. Nah, bila barakallahu fikum, ya, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengarahkan kepada kita untuk apa ya barakallahu fikum, senantiasa berusaha bagaimana agar Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jangan lupa doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita baca doa kepada Allah, kita mohon. Dan perlu kami tegaskan pula ihwa barakallahu fikum, bahwa karena ini adalah bagian daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kehidupan rumah tangga itu berarti bentuk ibadah. Kalau kita niatkan karena Allah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi ibadah. Maka dari itu tentunya kita perlu menjaga keikhlasan, dan kita terus berusaha ittiba agar diterima oleh Allah usaha-usaha kita. Sehingga suami sebagai pemimpin rumah tangga selalu mendapat pahala, pahala, pahala kebaikan dari Allah. Ketika ia memberikan nafkah, baik lahir maupun batin, begitupun wanita mendapatkan yang demikian. Nah, disebutkan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib wa ju'ila qurratu aini fis salah. Ya, diberi kecintaan padaku dari perkara dunia, yaitu wanita, minyak wangi, dan dijadikan penyejuk pandanganku dalam salat. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila barakallahu fikum, beliau mengingatkan kepada kita bahwa nikah sunnati, menikah itu termasuk sunnah Nabi. Beliau pernah mengingkari ketika datang tiga orang ke rumah salah satu istri Nabi SAW menanyakan perihal ibadah beliau. Setelah diceritakan bagaimana ibadah beliau panjangnya, lamanya dalam sholatnya di malam hari, Mereka merasa betapa sedikit ibadah mereka dibanding ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah seorang di antara mereka mengatakan, aku tidak akan tidur selamanya supaya bisa sholat malam terus selamanya. Aku tidak akan pernah berbuka selamanya, akan puasa terus. Satunya bilang, aku tidak akan menikahi wanita karena dia ingin ibadah tanpa diganggu oleh wanita. Beliau dengar ucapan mereka, beliau marah dan tegur mereka. Antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Apakah kalian mengatakan begini dan begitu? Amma wallahi innal aqsaakum wa taqakum lillah, demi Allah saya lah orang paling takut di antara kalian dan paling takwa kepada Allah. Ini ana muarqut, aku tidur, aku juga ya usalli wa arqut, aku salat, aku tidur malam hari. Ya. Wa suma uftir, aku berpuasa, aku juga berbuka. Wa tazawwaju nisa, dan aku menikahi wanita. Sehingga belum mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku bukan daripada golonganku. Sehingga hidup membujang bukan ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berarti ia tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Ya, tidak mencari rahmat Allah, karunia Allah. Carilah pasangan untuk bisa dapatkan ketenangan. Kalau saya ingin lebih tenang bujang, lebih tenang sendirian, itu tipu-tipu diri sendiri. Ya, orang yang bilang enak bujangan, hidup sendiri tanpa beban, itu hanya menghibur diri. Ya, sejatinya goncang. Ya. Karena apa? Tidak mungkin akan tentram, karena Allah katakan bisa tenang itu kalau sudah ketemu dengan pasangan hidupnya. Nah, maka sekarang ikhwah barakallahu fikum, ingin kami sampaikan tentang bagaimana akhlak wanita muslimah dalam rumah tangganya. Ya. Di antara perkara yang harus diperhatikan para akhwat ummahat khususnya, dan juga kita para suami tentunya, adalah bagaimana untuk menumbuhkan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Maka yang pertama, wanita harus bisa membahagiakan suami. Ini bimbingan Rasulullah SAW untuk kalian para wanita, supaya benar-benar rumah tangga ini ibarat surga bagi kita di dunia. Kalian harus bisa membahagiakan suami di rumah. Ya. Dengan cara bagaimana? Cara yang tentunya dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara orang-orang kafir. Dan ternyata mereka punya cara, tidak ya, memberikan apa yang mereka dapatkan. Tidak sampai pada apa yang mereka harapkan, sehingga mereka pun hidup bebas tanpa batasan. Bukan itu. Perhatikan para ummahat, akhwat terutama, dan ikhwah barakallahu fikum, apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa man tasurruka idza afsarta wa tuti'uka idza amarta wa tafadu ghaibatuka fi nafsi wa malik. Sebaik-baik wanita adalah orang yang ia selalu bisa, atau wanita yang bisa menyenangkanmu suami ketika engkau memandangnya. Ingat, engkau berikan kesenangan saat suami memandang dirimu. Ini adalah sebaik-baik wanita. Dan mentaatimu ketika engkau perintah, dan ia menjaga ya dirinya, kehormatannya ketika suami tidak ada. Dia jaga jiwanya dan harta suaminya. Inilah wanita yang paling baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan selalu bisa tampil menarik dan baik di depan mata suaminya. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana ia bisa menyenangkan suami, tentunya dia tahu. Ya. Dari pakaiannya, walaupun tidak mewah, tapi tentunya tidak bikin ya suami palingkan atau pincingkan matanya. Karena melihat tidak senang dengan apa yang kau kenakan. Sehingga di sini tentunya wanita juga, suami juga sadari rumah itu hijab bagimu. Sehingga tentunya pakaian di luar rumah dengan dalam rumah beda. Tapi di rumah kadang ada anak, ada saudara. Sehingga wanita juga harus punya yang lebih khusus, itu di kamarnya. Sehingga pakaian dalam rumah sama pakaian di kamar juga berbeda. Sehingga wanita harus bisa menyesuaikannya. Sehingga bagaimana hati suami tertarik padamu dengan ya, engkau bisa tampil menyenangkan dia. Kalaupun bukan dari sisi pakaianmu, ada juga senyummu. Ini lebih besar nilainya. Ya. Karena apa ya fila barakallahu fikum, terkadang dari paras muka cantik tapi senyum tidak pernah, hati suami kira-kira bagaimana? Susah. Ya. Ini susah hati suami. Tapi walaupun paras tidak terlalu cantik, senyumnya murah, ramah, suami senang. Ya, karena enggak bikin susah. Daripada cantik tapi bikin susah. Sebentar-bentar mall, makan, ganti-ganti restoran, terus maunya mejeng terus. Hati suami susah. Ya, tiap bulan tombo. Gaji enggak cukup. Ya subhanallah, ihwa barakallahu fikum, hati-hati. Ya. Tayyib. Dan ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ad-dunya mata' wa khairun mata'i dunya al-mar'atu shalihah. Dunia itu kenikmatan, keindahan. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia, keindahan dunia itu adalah wanita shalihah. Karena apa ya fila barakallahu fikum, dipandang menyenangkan, dirasa membahagiakan, itulah yang tak ada dari yang lain. Kalau indahnya pemandangan cuma indah dipandang, dari jauh gunung nampak indah, didekati naik turun capek, enggak indah lagi. Ya, subhanallah. Ya, pantai indah sesaat dilihat terus jemu. Tapi istri salihah enggak pernah menjemukan. Siang malam enggak pernah menjemukan. Nah, ini yang perlu. Dan ingat para suami, asar dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ternyata tidak mutlak harus istri yang dituntut tampil menyenangkanmu selalu, tapi adalah keseimbangan darimu. Beliau mengatakan ini atazayyan limraati kama tatazayyani. Sungguh aku senang berhias untuk istriku seperti aku suka istriku berhias untukku. Kalimat ini kita pahami bahwa upaya kita suami dalam menuntut istri untuk tampil menarik dan menyenangkan hati, kita pun harus imbangi. Bagaimana kita juga berpenampilan seperti yang disenangi istri. Karena istri engkaulah satu-satunya lelaki yang dikenal, yang dipandang, yang dilihat, yang dicinta, yang diharap. Sehingga jangan kecewakan penampilanmu. Ya. Kalau engkau menginginkan dia, engkau tampil ya, baik-baik dulu. Coba antum perhatikan dalam kisah para sahabat radhiyallahu anhum di masa hidup mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu rombongan datang kembali ke Madinah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka langsung kembali ke rumah masing-masing atau ke masjid dulu mereka? Apa jawab antum? Mereka diarahkan kemana oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ke masjid dulu, bukan langsung ke rumah masing-masing. Supayanya apa? Mereka datang di masjid dalam kondisi lelah, mereka sudah sampai di masjid, terlepas lelahnya, mereka wudu, cuci muka paling tidak ya, salat sunnah di masjid ya, atau dia sudah berkemas ganti pakaian sehingga pakaian yang kena debu, yang keringat tadi, muka kena keringat apa cuma bau ya, sudah bersih. Bersiwak. Baru mereka temui kembali pada istrinya. Begitupun istri mereka dengar rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang, mereka segera berkemas. Ya, mungkin mempersiapkan diri, menyisir rambutnya atau mandi dulu, menyisir rambutnya, menyiapkan hidangannya, menyiapkan tempat tidurnya. Sehingga ketika sudah saatnya suami ketuk pintu, sudah siap menyambut. Ibarat ya, sang ratu menyambut raja datang. Ya sudah siap. Tapi coba kalau tiba-tiba ketuk pintu nyelonong, loh, abang datang, Daeng sudah datang, kapan datang? Ya, datang langsung nyelonong, aduh, bingung. Baru ya di rumah belum siap, hidangan belum siap, ya semua belum siap. Tapi dengan cara yang tadi Nabi ajarkan, lihat, seperti halnya Nabi SAW, beliau dengan apa? Ya, bersiwa ketika akan mendatangi istrinya, sehingga apa? Harum mulutnya, ya, giginya bersih dengan siwa. Dan beda antara perhiasan wanita dan perhiasan laki-laki dalam bersolek. Kalau laki-laki dalam berhias, cukup dengan yang berbau harum, tidak usah ada warna. Sedangkan untuk kaum wanita, tidak usah berbau harum, cukup yang ada warna. Maka beda. Perempuan itu mesti untuk muka saja berapa warna. Coba laki-laki kasih warna-warni, jelek. Tidak pantas. Di sini pakai hijau biru, di sini pakai merah gincu. Laki-laki kok pakai gituan? Tidak pantas, ya. Subhanallah. Kalau wanita tambah cantik memang, karena itu memang untuk wanita, ya. Jadi jangan dibalik, perempuan over, sudah pakai warna-warni, pakai semprot harum lagi, jangan. Yang laki-laki tidak usah warna-warni, harum saja. Mandi bersih, pakai baju rapi, semprot harum, selesai. Ya sudah, kan cepat. Laki-laki berhias tidak perlu lama-lama. Kalau perempuan bisa cepat-cepat, mesti pelan-pelan. Cepat-cepat nanti nggak karuan, ya, campur aduk warnanya nggak karuan. Dan ilfilah barakallahu fikum, ini perlu diperhatikan. Intinya apa? Supaya bagaimana tumbuh kesenangan, kebahagiaan pada hati suami ketika melihat istrinya. Begitupun tentunya suami mengimbangi agar istri juga senang, ya, kepada suami. Dia melihat, masya Allah. Sehingga ihwa barakallahu fikum, jangan cuma antum nuntut istri harus diet begini, harus ini, harus itu. Lah antum sendiri over, ya, tidak jaga diri. Ya tentunya harus ada keseimbangan. Tayyib barakallahu fikum. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 228, walahunna mislul ladzi 'alaihin nabil ma'ruf. Allah katakan, dan bagi mereka wanita itu ada hak yang harus engkau suami berikan kepada dia. Ya, sesuai dengan kewajiban yang harus dia berikan kepadamu. Walaupun dalam perkara ini walir rijal 'alaihinna darajat. Adapun laki-laki atas wanita punya hak lebih. Punya hak lebih. Hak apa? Kelebihan suami nanti yang berikutnya. Ya. Jadi wanita punya hak dari kalian. Sehingga ihfilah barakallahu fikum, kebaikan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, berikan kelebih terlebih dahulu kepada istri kita. Begitupun keburukan yang kita bisa menahan, yang dilakukan orang lain kita tahan emosi, kita mampu. Dan keburukan istri kita lebih mampu lagi. Apalagi ketika kalian dengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang suami di dunia ini disakiti oleh istrinya, itu yang protes bidadari di surga, istri-istri kalian di surga. Dia mengatakan, qata lakilla innahu alaika dakhilun. Celaka engkau di dunia, jangan kau sakiti dia suamimu. Dia di sisimu cuma sebentar, yusiku, ya. Enggak lama lagi, ya. Dia akan kembali ilaina, kepada kami. Ini kalian suami, sehingga kalian harus menimbang. Jangan emosional dalam perkara ini, walaupun sungguh kita ternyata syaitan itu pintar. Terkadang emosi itu lebih besar kepada istri daripada kepada orang lain. Ini berbahaya. Karena setan ketika ada kayak ada titik api yang akan memicu kemarahan antar suami, dia akan lebih besar. Supaya apa? Jadi perceraian. Hasadar itu. Istighfarlah sehingga dibimbing kita. Kalian wanita, kalau dapati suami Anda marah, jangan Anda marah. Justru kalau suami itu berdiri, ajak duduk. Duduk masih marah, ajak baring. Baring masih marah, ajak wudu. Ya, supaya dingin. Karena marah dari syaitan, syaitan dari api, api padam dengan air. Ya, jangan kemudian diajak adu mulut. Kalau sudah suami istri adu mulut, bertengkar mulut, lama-lama tangan. Ya, tidak sabar. Ini berbahaya. Dan perhatikan ya fila barakallahu fikum. Ya. Perhatikan perhiasanmu para wanita dari pakaian yang engkau kenakan di hadapan suamimu. Tanya pada suami, kira-kira apa yang kau suka dengan pakaian yang harus aku kenakan? Suami juga harus tahu, bisa pilihkan untuk istrinya. Sehingga istri kalau mau beli, tanya suaminya. Belum tentu yang kau pilih baru harganya mahal, istrimu ya, apa suamimu cocok, belum tentu. Sehingga disitulah suami perlu bimbing istri, mendampingi istri. Ya. Dan perhatikan ya barakallahu fikum, di samping pakaianmu, badanmu juga. Kalaupun pakaiannya bagus, kalau badannya enggak mandi kan juga enggak bagus. Ya jaga kebersihannya. Ya, begitupun laki-laki jaga kebersihannya. Sampai Nabi SAW sunahkan siwak itu juga, masya Allah. Nah ini bukan siwak untuk bersihkan gigi, siwak 9 cm diisap. Mau datangi istrinya bau asbak, karena habis isap rokok. Iya bingung istrinya ini. Aduh, ihwa barakallahu fikum. Beda tentunya. Jangan mengotori keindahannya. Dan perhatikan juga senyumanmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, baik untuk suami maupun istri, ya, beliau mengabarkan kepada kita, tabassumuka fi wajhi ahika laka sadaqah. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi. Ya, senyummu kepada saudaramu sadaqah. Ini tidak perlu modal. Ingat wanita, ketika kau sambut suamimu pulang dari kerja, jangan pernah tanya dapat berapa. Sambut dulu dengan senyum dan sapamu. Alhamdulillah, selamat. Gimana, sehat? Ya, dengan senyummu dulu. Ya, sambutlah. Sehingga biarkan suami menceritakan apa yang dialaminya dengan sendirinya nantinya. Dan engkau tidak pernah menunjukkan tuntutanmu, tapi engkau berikan sambutanmu dulu. Kira-kira kalau suami disambut begitu, senangkah sedih? Tentu senang. Dia enggak ingin lama-lama di luar, ingin cepat pulang. Ya? Itu. Demikian pula suami ketika mau berangkat pun, jangan lupa salam pada istrinya, pamit, berikan sambutan padanya, ya. Sebab apa? Ya barakallahu fikum. Jangankan ya untuk kita pergi, coba perhatikan bagaimana romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau Rasul sallam ya keluar untuk salat. Dalam hadis annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha, beliau mencium istrinya ya, kemudian beliau tidak wudu lagi ya bila sholat. Artinya hanya sekedar pamitan. Dan ini perkara bukan perkara aib tentunya. Kalau suami sekedar pamit sayang kepada istrinya, malu ada anak-anak. Anak siapa? Kan anak-anak kita. Kalau mereka lihat ayah dengan ibunya, suami atau abi dengan uminya, ya, sudah terbiasa dengan begitu, itu mereka bukan aib, mereka menjadi ikut sayang. Seperti abinya sayang uminya, anak pun sayang sama uminya, dan sebaliknya. Dan bahkan mereka bisa menjadi mengingatkan kita, abi kenapa pamit gak kayak biasanya, biasanya salim sama umi. Sayang Umi kok sini enggak pamit. Jangan sampai walaupun antara kalian suami istri di rumah sedang ada ketidakselarasan, jangan pernah tunjukkan percekcokan itu di depan anak-anak. Rahasiakan. Rahasiakan, cukup dalam kamar saja permasalahan itu. Sehingga anak-anak enggak pernah melihat raut muka yang tak sedap. Ya, raut muka marah pada suami atau raut muka marah pada istri, pada uminya, pada ibunya. Sehingga yang nampak adalah kebaikan dari keduanya. Ini kalau bisa. Sehingga pada anak-anak tidak akan ada ya, memori jelek, pandangan jelek pada orang tua. Makanya beliau mengatakan dalam Al-Qur'an disampaikan oleh Allah Ta'ala, ya, kita menghajar istri itu dalam rumah, dalam kamarnya. Mendiamkannya. Sehingga yufila barakallahu fikum, kata Urwah Ibn Zubair, dia mengingatkan ya, kepada putranya, ya baniya tabastumuka tolik wajhaka toyib kalamuka khairun wahibbukan nas mimma yutikan nas min syai. Urwah Ibn Zubair radhiyallahu anhu mengingatkan pada putranya, wahai anakku ya, senyummu dan bagus mukamu atau manis mukamu dan bagus ucapanmu kepada manusia itu lebih baik dan lebih disukai, lebih dicintai oleh manusia dari apa yang kau berikan kepada manusia berupa harta. Sehingga wabila barakallahu fikum ya, ini biasakanlah untuk menambah indahnya dalam satu pergaulan, terutama dalam hidup rumah tangga, muamalah sama istri. Senyuman adalah merupakan hiasan yang paling indah. Rumah yang selalu ramah dalam tegur sapa dan tutur kata, dibalut dengan senyuman sesama, masya Allah, dalam bercengkerama, indah sekali. Dan anak-anak pun akan merasa kebahagiaannya, sehingga ia betah di rumah. Tapi kalau di rumah bapak ibunya selalu ada pertengkaran, anak bingung mana yang benar sebenarnya, Umi atau Abi yang benar. Ya, dengar Abi ngomong, Abi caci maki Umi, ngomong Umi punya salah begini begini begini. Dengar Umi, Umi bilang Abi begini begini, anak bingung. Ini yang benar siapa? Ya. Jangan sampai seperti itu. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, ingat, tidak layak mereka dengar permasalahan antara engkau dan istrimu. Artinya apa yang kau perselisihkan antara engkau dan istrimu, jangan mereka mengetahui atau mendengar. Perkara apa? Ya, karena terkadang ketersinggungan. Sampai-sampai kemarin baru kami dapatkan dari orang kantor agama, KUA. Hanya gara-gara odol, Pepsodent, cerai suami istri. Jadi ini masing-masing karena ego. Satu kalau pencet bagian tengah, satu bagian belakangnya. Kata istrinya, abang kalau pencet dari belakang begini supaya jangan begini. Yang bilang, ah gampang saja, yang penting keluar. Ribut, sering ribut-ribut, akhirnya pisah gara-gara perkara sepele. Subhanallah. Ini hanya ego mengikuti maunya. Oh, memang kamu dasar enggak mau ini. Oh, kamu dah ribut. Maju ke pengadilan. Enggak bisa ketemu lagi. Subhanallah. Betapa itulah kadang-kadang. Makanya hal-hal yang enggak perlu anak-anak mendengar percekcokan, kalau ada diskusikan di kamar berdua. Bilang suami, abang jangan terlalu keras. Ya, anak-anak dengar nanti. Istri pun dikasih tahu, kamu juga jangan keras, sudah bicara pelan saja. Insya Allah kalau seperti sudah nadanya turun, bicaranya otomatis emosi juga turun. Sudah ajak baring cerita, sudah nggak jadi emosi. Ya, itu yang diharapkan. Kebaikan kembali, itu yang diharapkan. Dan ingat ya, barakallahu fikum, ya, yang namanya langit kadang mendung, guntur ya, kilat kadang menyambar, ngeri gelap mendung, tapi habis gelap terbit terang. Hujan turun selesai, mendung hilang, kembali terang. Begitu kadang-kadang percekcokan masalah besar menyelimuti keluarga, sampai pertengkaran kaya-kaya halilintar menyambar, suara suami begitu menggelegar, istri gak mau kalah. Coba redakan dulu, biarkan. Biasanya kalau sudah tetesan air mata turun gugur, sadar mulai muncul, istri mengaku salah, abang saya salah sudah, saya minta maaf, mas saya salah. Kalau istri sudah mengaku salah, suami jangan, makanya kamu harus, jangan marah lagi. Sudah lembut, berilah. Yang nama sudah terang kan sudah jelas mana itu loh. Sudah kasih penerangan lagi. Jangan malah itu lagi ikhwah. Hanya gara-gara ya perkara sepele terkadang. Terjadi kasus ya sama informasi dari ikhwah tadi itu. Seorang suami istri hanya gara-gara perkara sepele dia tengkar. Sudah masuk pengadilan, damai. Setahun berikutnya masalah itu muncul lagi. Hanya gara-gara perkara sepele, kata dia sih, hanya gara-gara suami istri ini dikasih burung, kemudian berdebat, ini jantan atau betina. Gitu. Oh jantan, oh enggak ini betina, cirinya begini. Oh kamu enggak tahu, ini enggak terlibut. Sudah damai. Setelah berlalu, sudah asik bercengkrama. Sudah, suami bilang, makanya kita jangan tengkar kayak dulu, urusan burung saja kita tengkar sampai mau cerai. Loh kamu yang salah, kamu juga gak mau ngalah, terus ribut lagi sampai terjadi. Berulang memori masalah. Ini kenapa? Itu tadi, kadang-kadang seorang tidak bisa melupakan emosionalnya. Nah ini yang perlu ditepis, padahal ingat. Kata Allah Ta'ala, sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah diantaranya kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Kita harus bisa menahan emosi, dan supaya emosi ini hilang, lepas dan tidak lagi kita berkelanjutan, afina 'anil nas, maafkan. Kalau sudah maaf selesai. Tapi memang berat. Menahan emosi berat, memaafkan lebih berat. Minta maaf ternyata lebih berat. Jadi kita menahan emosi berat, tapi kita untuk mengalah dan minta maaf ya berat. Ternyata terkadang memberi maaf juga berat karena ego itu lagi. Jangan kita ingat ya, sifat mulia adalah ciri mukmin. Seberat jelek Allah benci. Sehingga ya fillah barakallahu fikum. Ya, apa yang disampaikan Urwah bin Zubair tadi, perhatikan senyum, ya, sapa yang baik, wajah manis, itulah hiasan indah bagi seorang dalam rumah tangga, baik istri maupun suami. Usahakan, ya, untuk selalu bermuka ceria, ucapan yang mulia, kalimatnya, senyumannya. Naam, ya fi la barakallahu fikum. Kemudian ya fi la barakallahu fikum, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menghabarkan kepada kita yang namanya pergaulan suami istri, canda mereka, ya. Itu juga termasuk perkara yang sangat disukai, ya. Artinya, canda antar suami istri, permainan, ya, bercengkrama, itu permainannya dibolehkan. Bahkan, kalau itu memang mendatangkan kecintaan antar keduanya, maka sungguh, yang demikian ini dianjurkan. Sampai jam berapa ini? Biasanya, sampai jam ini sudah. Hah? Maghrib jam berapa? Maghrib setengah enam. Taib ikhwaf. Nanti pada maghrib lanjut. Nah, jadi untuk sore ini kita sampai sini dulu, istirahat sejenak. Nanti kita sambung pada maghrib insyaallah. Barakallahu fikum. Demikian ikhwah fillah, insyaallah kita sambung nanti pada maghrib. Wa jazakumullahu khaira. Wa subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.